Pirmo reizi mēs arī ostu teritorijā uzstādījām šo trokšņu slāpējošo sienu, un es domāju, ka pilsētas iedzīvotāji jau to tik īsā laikā jau ir pieņēmuši kā ļoti labu risinājumu, lai blakus sadzīvotu gan pilsētas ikdienas dzīves ritums ar aktīvu ostas darbību, jo blakus ir tieši brīvosts, kas ir šodien arī mūsu aktīvākā ostas daļa. Un tātad pilnībā jauns ceļa segums arī aprīkots ar gājēju celiņiem, aprīkots ar apgaismojumu. Paralēli tam vēl, braucot iekšā ostā, ir šis nobrauktuves posms, kur tālāk sadalās iela uz prāmu termināli un uz graudu termināli. Un šobrīd arī, braucot pa Kalpaku ielu virzienā, no karostas puses arī ļoti labi var šīs plūsmas redzēt, jo ir arī norādes uz graudu termināli un uz prāmu termināli. Pārvadātāju mašīnas vairs nestāv uz šīs brauktuves malas, ja, bet stāv drošā tam paredzētā vietā, neierobežojot kustību pa pamatu ielu.